суперечить демократичним цінностям, сказав він на сьогоднішньому відкритті конференції. Ця подія напередодні роковин жахливих терористичних нападів 11 березня 2004 року в Мадриді дає нам можливість повторити, що ми твердо засуджуємо і відкидаємо варварство, яке живить тероризм. А колишній президент Бразилії Фернандо Енріке Кардозо у своїй промові зазначив: тероризм становить загрозу мировій міжнародній безпеці. Це загроза для людей, які нам дорогі. Це напад на всіх нас разом і на кожного з нас поодинці. На іншому кінці світу про тероризм говорив сьогодні і президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш. Виступаючи в Національному університеті оборони, він заявив: скільки б це не тривало, яке б важке не було це завдання, але ми боротимемося з ворогом, знімемо тінь страху і приведемо вільні нації до перемоги. А в Мадриді промовці тим часом критикували США за їхній войовничий підхід до боротьби з тероризмом. Коронний принц Феліпе наголошував на потребі дотримуватися верховенства права і прав людини в цій боротьбі. Фернандо Енріке Кардозо, не називаючи Джорджа Буша на ім'я, говорив про світового лідера, який твердить, що виступає в ім'я свободи, а сам провадить політику, яка послаблює міжнародну систему і посилює загальне відчуття небезпеки. Колишній бразильський президент не згоден із думкою, що мета виправдовує засоби. А американський фінансист Джордж Сорос, знаний своєю нелюбов'ю до Джорджа Буша, виступив на іспанському радіо з критикою американської політики, яка призводить до негативних наслідків. Коли з'являються невинні жертви, це викликає лють і обурення, а лють і обурення живлять тероризм, сказав Сорос. І, як приклад, навів Ірак. За його словами, нині там значно більше людей хоче вбивати американців, ніж це було раніше. За словами учасників конференції, найкращим щепленням від тероризму є демократія. І з іншого ж боку, експерти на конференції говорять про те, що, на їхню думку, напад терористів із використанням хімічної чи біологічної зброї неминучий, раніше чи пізніше. Про це згадує генеральний секретар Інтерполу Роналд Ноубл чи фахівець американської неурядової організації Global Green Пол Уокер. Власне, новий керівник Центрального розвідницького управління США Портер Гос попереджав про таку можливість іще минулого місяця. І нині й сама антитерористична конференція відбувається за надзвичайних заходів безпеки. Мадрид і околиці патрулюють понад 7 тисяч поліціянтів, літак-розвідник НАТО і ракетна батарея протиповітряної оборони. У поліції чергують на поготові спецпідрозділи, спеціалізовані на ядерній, біологічній і хімічній небезпеці. А на конференції експерти мають до п'ятниці розробити політичні рекомендації до боротьби з тероризмом і останнього дня її роботи подати їх на затвердження. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз у нас у світі в новинах короткі новини. З ними до студії увійшла Галина Трохова. І, Галино, чи є якась нова інформація про вбивство Аслана Масхадова?
Так, у Чечні у селищі Толстой Юрт убили чеченського лідера Аслана Масхадова. Спочатку про це повідомив представник російського командування на Північному Кавказі Ілля Шабалкін. Пізніше інформацію підтвердив директор ФСБ Росії Микола Патрушев. Він заявив, що тіло Масхадова впізнали. Кадри з тілом Масхадова продемонстрував російський телеканал НТВ. Перший віце-прем'єр Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що Масхадова хотіли заарештувати, а він загинув через необережне поводження зі зброєю. Кадиров також повідомив, що Масхадов переховувався у бункері під одним із будинків. Під час операції, за даними ФСБ, затримали трьох його найближчих помічників.
Дякую, це була Галина Трохова. І, звичайно, про найновіше, що стосується вбивства Аслана Масхадова і про інші події, слухайте в наступних випусках новин, зокрема, за півгодини у програмі «Вечірня свобода». Програму вестиме сьогодні Ірина Халупа. Не пропускайте наші програми, залишайтеся на нашій хвилі.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
Киргизька опозиція закликає до скасування результатів першого туру парламентських виборів, які пройшли минулого місяця, і опозиція посилює акції протесту. Днями пролунав ще один заклик до дострокових президентських виборів. Демонстранти також вимагають відставки місцевої влади в кількох регіонах країни. Подробиці почуємо від Марії Щур.
Агай! Губернатор! Мер! геть Акаєва, геть губернатора, геть мера. Демонстрації, що тривають в Киргизстані, вже декілька днів набувають ширшого розмаху і висувають нові політичні гасла. Якщо раніше демонстранти звинувачували владу лише у фальсифікації першого туру виборів, таким чином, щоб до парламенту не потрапив популярний опозиційний кандидат, то тепер люди вимагають відставок. Нагадаємо, що вибори, які відбулися 27 лютого, принесли перемогу правлячій партії та родині президента Акаєва. Двоє його дітей потрапило до парламенту, який обирається за виключно мажоритарною системою. Як вже стало традицією на пострадянському просторі, спостерігачі від СНД назвали вибори вільними і чесними, спостерігачі від ОБСЄ – такими, що не відповідають стандартам демократичних виборів. Демонстрації починалися спонтанно, але тепер вони набувають рис організованих протестів. Опозиційні групи, такі як Народний рух Киргизстану та рух Атаюрт, надіслали своїх координаторів до районів, де спалахнули найбільші протести. Поки що і влада, і опозиція уникають зіткнень. Президентський речник заявив, що немає потреби оголошувати надзвичайний стан. Прем'єр-міністр Ніколай Танаєв заявив у суботу, що влада не піде на провокації, але й не лишить їх безкарними.
Щоб не викликати якісь ексцеси, які можуть привести до непредсказуемих наслідків, ми просто зайняли вичекувальну позицію.
Для того, щоб уникнути ексцесів, які призведуть до неочікуваних результатів, ми вичікуємо. Але ті, хто бере участь у цих процесах, звичайно, будуть притягнуті до відповідальності, говорить прем'єр-міністр Киргизстану. У столиці та ще у кількох містах демонстранти захопили державні будинки та блокують вулиці у східній частині Киргизстану. Близько 3 тисяч людей вийшло на вулиці провінції Джелал-Абад. Із п'ятниці вони утримують приміщення міської адміністрації. Мер міста, який звинувачує демонстрантів у тому, що їх підкупили партії, які не пройшли до парламенту, наказав своїм підлеглим покинути будинок мерії. Оглядачі зауважують, що демонстрації протесту у Киргизстані не є новинкою. Вони супроводжували практично кожні вибори, але вщухали через декілька тижнів. Головним завданням влади, оглядачі вважають, буде переконати виборців у тому, що другий тур виборів пройшов більш-менш вільно, щоб уникнути зростання народного невдоволення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
І ми знову повертаємося до теми жінок. Голова Тернопільської обласної адміністрації Іван Стойко звернувся до своїх земляків з Тернопільщини, переважно до жінок, із закликом, аби ті поверталися із заробітків з-за кордону додому і починали свій власний бізнес, тобто вкладали інвестиції у розвиток регіону. Тему продовжує Галина Терещук.
Тернопільщина належить до найбільш депресивних регіонів в Україні. Тут найменші зарплати і найвищий рівень безробіття. Власне, через це тисячі людей подалися за кордон у пошуках роботи. За неофіційною інформацією, у кожній другій сім'ї на Тернопільщині хтось уже роками перебуває на заробітках. Тут є десятки сіл, де мешкають лише старші люди і діти, а жінки віком 30-50 років – з Італії чи Іспанії, чоловіки працездатного віку – Португалії, Чехії, Польщі. Завдяки грошам заробітчан, які вони надсилають родинам, їхні діти навчаються, харчуються, одягаються, сплачують комунальні послуги, ремонтують помешкання, купують авто і будують будинки. Словом, завдяки інвестиціям самих же тернополян і живе регіон. Голова Тернопільської ОДА Іван Стойко у своєму зверненні до заробітчан просить їх повертатися. Обіцяє спростити реєстрацію підприємств, зробити прозорою і простішою звітність в податкових органах, побороти різноманітні форми корупції, навіть якщо йому доведеться сісти, цитую, на танк. Адже хоче, щоб на Тернопільщині з'явилися нові робочі місця і люди не виїжджали масово за кордон. Тут гостро відчутний брак кваліфікованих робітників, медиків і особливо вчителів. Пані Анна після закінчення Дрогобицького педінституту працювала рік у сільській школі. Школярі не були зацікавлені у її предметі. Ось що почула.
Він хлопець сказав, ну на що ж мені ця англійська мова, я що до корови по-англійськи говорити буду.
Оскільки пані Анна знала трішки польську, то вона поїхала у сусідню державу. І там знайшла роботу викладача англійської у школі в невеличкому містечку.
Ці, власне, вимагають так, що навіть не можна так, що вчити, як кажуть завжди, мама, тато і більше нічого. які завжди вимагаються від нас то, щоб ми йшли далі, 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 якесь таке самодосконалення, більше праця над собою.
А ви задоволені та оплати праці?
Я ні, це, як кажуть, вистачає, так що я не думаю на те, що, наприклад, сьогодні має, а що я завтра буду їсти, так що, ну, я вже більше як 10 років, 92-му році, як виїхала, так.
Після 10 років праці в Польщі пані Анна не планує повертатися в Україну, оскільки не бачить реальних змін в освітній галузі зацікавлення керівників держави у якісній освіті і професіоналах у школах. Якщо в Україні вона отримувала близько 130 гривень в місяць, то у Польщі її зарплата становить 300 доларів, плюс створені гарні умови для навчання дітей. Відтак місцеві спостерігачі ставляться до заклику нового тернопільського губернатора дещо скептично, адже на заробітки за кордон масово подалися немалі підприємці, а безробітні і колишні низькооплачувані працівники державних установ та організацій. Однак саме звернення змусило тернополян знову згадати про загальнодержавну проблему – масову трудову еміграцію, яка обернулася справжнім лихом для західних регіонів України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Тернопіль.
Ви на хвилях свободи.
Програма «Світ у новинах», перед мікрофоном Людмила Ванник. У Польщі день 8 березня відзначають здебільшого різні організації, що займаються захистом прав жінок. Настільки різні, що не можуть не тільки брати участі у спільних заходах, а навіть не можуть дійти згоди на тему, що є найбільшим злом для сучасної польської жінки. З Варшави послухаємо Володимира Павліва.
Найбільш галасливо і барвисто Міжнародний день солідарності із жінкою-робітницею у Польщі відзначають феміністичне об'єднання жінок 8 березня та Польський союз лесбіянок. Ось уже п'ятий рік поспіль вони влаштовують святковий похід центральними вулицями міста до площі перед Королівським палацом, у якому цього року взяло участь близько 500 осіб. Учасники цього походу несли транспаранти з традиційними їхніми гаслами, типу «Жінки сильні, але разом сильніші», «Моє життя – мій вибір», а також найбільш двозначний і провокативний «Дівчинки – потрібні вчинки». Патроном цих середовищ є впливова особа – віце-прем'єр лівого уряду Ізабела Яруга-Новацька, котра як до феміністок і лесбіянок, так і до самотніх матерів і прихильниць легалізації абортів звертається з одними й тими ж гаслами.
Walczcie o to, żeby w Polsce kobiety mogły mówić swoim głosem.
Боріться за те, щоб жінки могли говорити в повний голос. Однак пані Яруга-Новацька, як і близькі її середовища, є втіленням зла і антижіночої політики для іншого типу захисників прав жінок, а саме різноманітних католицьких та патріотичних жіночих організацій. 57 організацій такого типу об'єдналися кілька років тому в єдину структуру під назвою «Форум польських жінок». Представниці форуму не влаштовують вуличних акцій 8 березня, але в понеділок провели у Варшаві прес-конференцію під промовистою назвою «День жінки, свято чи провокація». Лідерки форуму, подібно як феміністки, вважають, що 8 березня не повинно бути єдиним днем, коли жінки отримають символічного тюльпана чи гвоздику, а днем наголошення жіночих проблем. Разом з тим, жінки-католички та патріотки бачать жіночі проблеми дещо інакше, ніж жінки-феміністки чи лесбійки. Про це можна прочитати у їхній відозві з нагоди так званого жіночого дня. У цій відозві, зокрема, говориться, що вони не погоджуються з тим, щоб уяву про жіночу дійсність формували радикальні феміністки, котрі узурпують собі право до представлення інтересів жінок, конфліктують жінок з мужчинами, а також занижують ранг таких понять, як подружжя і сім'я. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
8 березня, можна сперечатися, чи це свято, чи ні, але без сумніву залишається те, що 8 березня – це весна. Чи, як співає Океан Ельзи, майже весна. А програму «Світ у новинах» підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Країна інкогніта».
Якби тобі мої думки. Слова. Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас!
Політична рівність жінок і чоловіків. Якою вона поставала в українській політичній традиції ХХ століття і чи всі різновиди цієї рівності є благом?
Українське жіноцтво завжди відзначалося яскравим і волелюбним характером. Українські жінки з доби бароко володіли теперішньою мовою цілковитою правоздатністю, і вони не лишень керували майном разом з своїми чоловіками, а подекуди й замість них, але й висунули на історичну сцену багато постатей, які сьогодні посідають велике місце в нашій історії. Згадаємо легендарну поетесу Марусю Чурай, згадаємо Галшку Головичів, яка відписала майно на майбутню Києво-Могилянську академію. Згадаємо нарешті дружину гетьмана Івана Скоропадського, про яку казали, що реально то вона є гетьманом у плахті, а її чоловік лишень декорацією на її тлі. І однак українське суспільство 19 століття стало, як і все суспільство тодішньої Російської імперії, досить патріархальним. Ті ж самі українські діячі старої і нової громади, охоче вдаючись до філологічних порівнянь українського слова «дружина», що підкреслює рівність і повагу із російським зневажливим словом «супруга», однак не надто спішили надавати своїм дружинам рівні права. І відтак завзято мусили обороняти емансипацію жінок такі поодинокі яскраві постаті українського письменства, громадського руху, як, скажімо, Леся Українка чи Ольга Кобилянська. Український загал упродовж буквально двох десятиліть кінця 19-го, початку 20-го століття зробив величезний поступ в усвідомленні необхідності надання жінкам рівних прав із їхніми чоловіками.
І ці права були надані під час Української революції. Як відомо, Конституція Української Народної Республіки, хоча вона так і не увійшла у дію, але ж зафіксувала правові настанови демократичного табору української спільноти, ця Конституція проголосила загальне виборче право для жінок раніше на 2 роки, ніж Конституція Сполучених Штатів Америки. Але от парадокс. Серед депутатів Центральної Ради, які ухвалювали такий демократичний основний закон, були майже виключно чоловіки. Я передаю мікрофон Віталію Пономарьову для довідки про жіночу складову українського руху доби національної революції.
На початку 1917 року серед політиків Львова була відома діячка Української соціал-демократичної партії, піаністка Дарія Старосольська. У Києві Марія Гоженко входила до Революційної української партії, згодом УСДРП, і неодноразово брала участь у конгресах Другого інтернаціоналу. Людмила Старицька-Черняхівська була активісткою Товариства українських поступовців, а Марія Білецька стала співзасновницею Української трудової партії. Натомість Ольга Басараб 1920 року долучилася до Української військової організації у Львові. В Українській Центральній Раді 11 жінок, серед них перекладачка Зінаїда Мірна, педагог Софія Русова, письменниця Людмила Старицька-Черняхівська, становили трохи більше 1% загальної кількості депутатів. Дві жінки, зокрема письменниця Наталія Кобринська, були і серед 150 депутатів Української Національної Ради парламенту Західноукраїнської Народної Республіки. Журналістка Олена Федак-Шапарович представляла уряд ЗОНР у Червоному Хресті. Українки також несли військову службу. Приміром, у легіоні українських січових стрільців служили десятник Ганна Дмитерко, хорунжий Софія Галечко та командант першої жіночої чоти Олена Степанів. Пізніше Олена Степанів входила до начальної команди Української Галицької армії. 25-літня вчителька Маруся Соколовська від червня 1919 року командувала повстанським загоном у складі 300 вершників та 700 піхотинців, що діяв в околицях Радомишля. Віра Бабенко була повстанською зв'язковою. У березні 1921 року вона їздила до Польщі як посланець окружного Катеринославського повстанського штабу до уряду Української Народної Республіки, що перебував тоді у Тарнові.
Може, в мені то говорить мій чоловічий шовінізм, хоч насправді я є практикуючим феміністом, але, мабуть, польові командири жінки це явище таки ненормальне. Екстремальне, сказати б. Як і жіночі чоти. Тому те, що їх було небагато, це нормально навіть для революційного часу. А от політиків жінок було справді мало. І жодної першорядної постаті серед тих, що були. Але чи багато було і тоді справжніх політиків серед чоловіків?
Варто зауважити, що під час Української революції було ще декілька регіональних отаманш, які носили однакове ім'я – отаманша Маруся, найвідомішою серед яких була Марія Никифорова. Такою Марусею, до речі, була і мати письменника Олеся Бердника, яка воювала в лавах повстанців отамана Зеленого. Певну політичну роль у тогочасних подіях відігравала і Галина Кузьменко, дружина командувача тодішньої Української повстанської армії Нестора Махна. Але мова не про те. У червоному комуністичному таборі у ті часи на українських теренах вистачало жінок і у лавах війська, і у високих політичних чинах, і у структурах безпеки. Можна сказати, що жінки-більшовички в Україні були тоді відчутно більш політично емансиповані. Але це була дуже своєрідна емансипація.
В Одесі добре знали Віру Гребенюкову з місцевої ЧК. Про неї ходили легенди. Вона виривала волосся своїм жертвам, відрубала кінцівки, відрізала вуха тощо. Упродовж 2,5 місяців її служби в ЧК сама вона розстріляла понад 700 людей, тобто майже третину розстріляних у місті ЧК. Подібні чекістки тільки з дещо меншим розмахом діяльності були в Катеринославі і в Севастополі. У Києві у січні 1922 року була заарештована угорка-чекістка Ремовер. За кілька попередніх років вона свавільно розстріляла понад 80 молодих хлопців, не тільки звинувачуваних, а й свідків. Виявилося, що вона була хвора на ґрунті статевої психопатії, але з цією хворобою кілька років працювала слідчою ЧК. Однією з організаторів різанини у Криму у 1920-21 роках була Розалія Землячка. Вона разом із Белла Куном поставила підпис під телеграмою з вимогою розстріляти усіх зареєстрованих колишніх офіцерів і військових чиновників. Жертвами цієї хвилі терору стали декілька десятків тисяч людей, передусім інтелігенції.
Максиме, до цієї інформації з відомої книги Мельгунова «Червоний терор» можна ще дещо додати. Скажімо те, що Розалія Землячка не просто віддала наказ про терор у захопленому більшовиками Криму, а й контролювала його виконання. І про те, що разом із офіцерами і взагалі інтелігентами знищували також членів їхніх сімей. За єврейським цвинтарем у Сімферополі тоді можна було побачити розстріляних жінок із немовлятами. У роки Другої світової війни те ж саме місце для тих самих діянь облюбують нацистські айнзацкоманди. У Ялті та Севастополі більшовики виносили на ношах із лазаретів і розстрілювали. Не тільки офіцерів, а й солдатів, лікарів, сестер-жалібниць, учителів, священників, інженерів. Потім те ж саме робитимуть нацисти, увійшовши у ці міста. А потім те ж саме з німецькими і румунськими полоненими та пораненими робитимуть радянські вояки. Але все ж організатором першого у 20 столітті масового терору на землі Криму була киянка Розалія Землячка. За чоловіком Самойлова – дівоче прізвище Залкінд, яка під час воєнних дій була начальником політвідділів 8-ї та 13-ї Червоних армій, а затим керівником Кримського комітету Компартії більшовиків.
В Києві досі є вулиця Розалії Землячки. Всі спроби усунути цю одіозну назву, а також десятки інших одіозних
нас з карти міста упродовж останніх років незмінно наражалися на опір депутатського корпусу Київради.
І в цьому зв'язку не можна не згадати Євгенію Бош у 1917 році керівника так званого Південно-Західного обласного комітету РСДРПБ, тобто лідера більшовиків на переважній частині території України. Вона народилася в німецькій колонії поблизу Очакова, брала активну участь у російському революційному русі, при цьому весь час виступала проти права націй на самовизначення. Євгенія Бош різко негативно ставилась до Центральної Ради і до українських змагань. Вона категорично вимагала від більшовиків не йти на жодні угоди і компроміси з українськими партіями. А до таких компромісів часом схилявся її чоловік, керівник Київського міському РСДРПБ Георгій П'ятаков, на загал зовсім не помічений в українофільстві. Восени 1917 року Євгенія Бош спробувала було кинути на Київ більшовизований другий корпус, але він був зупинений українським військом під командуванням генерала Павла Скоропадського. Наприкінці 1917 року Євгенія Бош очолює секретаріат, тобто Міністерство внутрішніх справ Харківського радянського уряду.
Прізвище Євгенії Бош відразу по її смерті так само було увічнене на карті міста. На честь її було названо відновлений ланцюговий міст, збудований ще за часів імператора Миколи. Можливо, ми б досі переїздили мостом імені Євгенії Бош, але його було висаджено в повітря перед відступом радянських частин в Києві 41-го року.
20 січня 1918 року Євгенія Бош, виступаючи на зібраному у Харкові більшовиками селянському з'їзді, заявила: «Ми повинні йти на все, не зупиняючись ні перед чим, і остаточно задушити владу капіталізму». Кінець цитати. Влада капіталізму – це була Центральна Рада, у складі якої були виключно представники соціалістичних партій. Після участі у першому з'їзді КПБУ, проведеному у Москві улітку 18-го року, Бош відстороняється від українських справ і продовжує діяти вже відпрацьованими методами на території самої Росії. Там вона уславилася жорстокістю щодо селян під час придушення Антоновського повстання у 1921 році.
Отже, по той неукраїнський бік фронту емансипація жінок відбувалася таки швидше. А відбувалася в якихось викривлених, надзвичайно жорстоких формах. Жінки, червоні командирки, жінки чехкістки уславилися нелюдською жорстокістю, уславилися диким садизмом щодо своїх жертв, садизмом незвичайним на тлі загалом тодішніх дуже широких уявлень про межі допустимого. Сьогодні дехто може говорити про те, що, мовляв, то були не українки, згадуючи дівочі прізвища героїнь, але річ не в етнічному принципі. Адже серед жінок, членів Центральної Ради, так само були не лише етнічні українки, жодної, скажімо, краплі української крові не мала визначний український педагог Софія Русова. Скоріше йшлося про звільнення емансипованого більшовиками жіноцтва не лишень від національних почуттів, але й від абстрактної, тобто вселюдської моралі. І зрештою від чогось питомо жіночого. Згадаймо навіть образ комісарки того часу. Шкуратянка, коротко пострижене волосся, чоботи і обов'язковий наган чи маузер при боці.
Але ж з того часу ситуація в Україні, видається, змінилася.
В незалежній Україні роль жінок в органах влади на загал була так само не надто високою. В депутатському корпусі вони завжди стабільно посідали, я маю на увазі парламенти, обрані на вільних виборах вже в незалежній Україні, суттєво менше 10%. Міністрів жінок так само можна перелічити по пальцях. Але нещодавно Верховна Рада України затвердила прем'єр-міністром Юлію Володимирівну Тимошенко. І, очевидно, це є добрим знаком того, що нарешті ми переходимо до справжньої емансипації жіноцтва від декларацій про відмінність слів «дружина» і «супруга».
Вели радіожурнал «Країна»,